эфирда Ознакай радиосы.
Достарым, хамагызга хайырлы күннәр теләп, үземнең җылы сүзләрем белән, койнар сәламнәрем белән җылытырмын бүген сезне мин ойнас. Күңелегездән, йөзегездән йылмаю китмәсен, якыннарыгыз гел сөендереп кенә яшәсен үзегезне. Чөнки дөньяның барлык яме, гаме фәкать безнең гаиләбездә, балаларыбызда һәм әти-әниләребездәдер. Авыр чакта бары аларның ярдәме таяныч булсын. Хайырлы мин көннәр телим, хөрмәтле райондашларым, хамагызгә кояшлы көннәр, күтәренке рух теләп, үзебезнең эфирбызны ачык дип игълан итәм.
Күңел бакшанда син иркәгелем, салу шәшкәгә тиңлимен үзе. Ашык булганым да сизмәдем. Парлагандай күзләрең, наз тулы елмаюлы йөзләрең. Сине, сине генә сөям бит гүзәлем. Уйлап кил сине яна бит йөрәгем. Парлагандай күзләрең. Яннарымнан уссаң, күз тирбеп кенә. Йөрәгем сине башкынып тибә. Карылган кебек кара күзләрең. Күрмиш әнишек күзләремен. Карылгандай күзләрең. Наз тулы елмаюлы йөзләрең. Сине, сине генә сөям бит
чыганактан алган һава торышы мәгълүматына күз салсак, иртәгә районыбызда болытлы һава торышы хөкемлек итәчәк. 17 градустан 19 градуска кадәр салкын булачак. Атмосфера басымы төркемеш багынасының 749 мм тәшкил итә. Җил көньяктан исәчәк, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 78%. Кояш 7 сәгать 26 минутта чыга, бата 15 сәгать 56 минутта. Көн озынлыгы 8 сәгать 29 минут. Җирнең магнит кыры тотрыксыз. Менә шундый һава торышы мәгълүматы, дусларым, без алга таба атлыйбыз һәм чираттагы җырыбызны тыңлыйбыз.
Җанымны уяр суда авылдан күчләре, ничә ел яшәп тә сөйүне, белмә bilmegen iken bit bu yürek. Utka sal suda sal seni mini. Üzümde dürdürlep yana ele. Üzüme bulmazsan bulmazsın. Şanımda yaz bulur kalale. Utka sal suda sal seni mini. Yanımda yaz bulup alale. Taşların eğlensin suyuda. Simini bahtlı idelim. Yanımda kalmasan kalmasın. Yandırıp bulsa da gidelim. Utka sal suna sal seni mini. Yanımda yaz bulup alale. Sinmini yaşarttın yaşnettin. Dilemin yarısını tınganın. Görmesem min seni dünyadan. Yaratlı giderse bulanım. Utka sal suda sal seni mini. Üzünde bürdürler yan ele. Üzüme bulmazsan bulmazsın. Şanımda yaz bulup kalale. Utka sal suda sal seni mini. Üzünde bürdürler yan ele. Üzüme bulmazsan bulmazsın. Yanımda yaz bulup alale. Üzüme bulmazsan bulmazsın. Yanımda yaz bulup alale. Üzüme bulmazsan bulmazsın. Yanımda yaz bulup alale.
Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 160949 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Yeah. басымларым, миңа сузғаны қолларым. Солуйларыңа ердім, суға салдым әсірелерім. Сені яратып дуярға жетім әсір ғөмірлерім. Солуйларыңа ердім, суға салдым әсірелерім. Сені яратып дуярға жетім әсір ғөмірлерім. Солуйларыңа ердім, суға салдым әсірелерім. Сені яратып дуярға жетім әсір ғөмірлерім. Солуйларыңа ердім, суға салдым әсірелерім. Сені яратып дуярға
Ознақай радиосы. Туған яқ ауазы.
20 январ күні Ознақай балалар сәнгәт мәктәбінде 2015 жылғы іш нәтижелері бойынша кеңесме уздырылды. Мәктәпнең укыту тәрбия эшләре буенча урынбасары Тенишева Наиля Равильевна коллективның иҗади эшләре белән таныштырды. Айрым укучылар һәм иҗат коллективлары ел дәвамында барлыгы 45 конкурста катнашканнар. Бұларға бүтін Россия, халықара конкурслар, республика һәм регион бойынша үткәрелгән конкурслар керә. Һәм анда 364 бала катнашкан. Узган 2015 ел мәктәп коллектив өчен шунысы белән куанычлы. Наилә Шарифуллина җитәкләгән Бәхет һәм Илвира Шәйхуллина җитәкләгән Фантазия вокаль ансамбльләренең иң зур бәягә гран-пригә лаек булулары. Сәнгәт бүлеге укытучысы Татарстан Рәссамнар Берлеге әгъзасы Сирин Хафизов 16 картинасы белән республиканың төрле конкурсларында катнашкан. Җәди коллективлар 27 тапкыр шәһәр һәм район буенча үткәрелгән мәдәни чараларда катнашканнар. Һәм анда меңнән артык бала чыгыш ясаган. Шәһәр буенча уздырылган 6 күргәзмәдә сәнгәт бүлеге укучыларының 86 эше куелган. Бұлар үстіне көп кіне мектепнің өзінде өздірілген чаралар, фортепиано, халық ойын құралары, хор, хореография бүліклерінің ижат концертлары, рәсім бүлігінде оқушылар һәм оқытушыларының ижат көргәзмәләре, теоретик бүлікті оқушылар үшін ұйыштырылған қызықлы темаларға беседалар һәм конкурслар. Бигерәк тә барлық кешінің көңіліне кіріп қалған бәйрәм, сәнгәт мәктәбен төрле елларда тәмамлаған төрле шәһәрләрнең мәдәният йортлары студентларының яшьләр сәләме дип исемләнгән очрашу концерты булгандыр. Сәнгәт мәктәбе директоры Илдар Ансарович Динмөхәмәтов мәктәпнең материал-техник базасының торышы, алда торган бурычлар белән таныштырды. Профсоюз оешмасы рәисе Азат Дамирович Фәррахов еллык отчет белән чыгыш ясады. Киңәшмәнең кунагы мәдәният бүлеге җитәкчесе Гөлсинә Сәйҗанова Хафизова үзенең чыгышында коллективны 2015 елгы иҗади уңышлары белән тәбрикләде. Сез безнең төп терәгебез, диде ул. Киңәшмә экранда концертлардан, мәдәни чаралардан төшереп алынган кадрлар күрсәтелеп баруы белән отышлы булды.
Yeah. Ознакай радиосында реклама.
Ознакай радиосы тыңлаучыларынан билдирүүлөр һәм реклама кабул итә. Шулай ук якыннарыгызны күркәм бәйрәмнәре белән тәбриклау мөмкинлеге дә бар. Безнең адрес Ознакай шәһәре Пушкин урамы 6-нчы йорт. Билешмәләр өчен телефон 74004. Ознакай радиосы сезнең өчен эшли. Балагызга аяк киим кирәкме? Матур һәм сыйфатлысын эзлисезме? Безгә килегез. Созвездие сәүдә үзәгенең 18-нче павильоны Сказка фабрикасы аяк киемнәрен тәкъдим итә. Сказка аяк киемнәре ортопедик табанлы, җылы һәм уңайлы, сыйфатлы һәм матур. Сезне Созвездие сәүдә үзәге 18-нче павильонда көтеп калабыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, гашыклар көне якынлаша. Сөйгәннәрегезгә ностылы хисләрегезне, кайнар мәхәббәтегезне безнең Ознакай радиосы дулкыннары аша нибары 100 сумга җиткерә аласыз. Ашыгыгыз, бары безнең дулкыннар аша сезләрегез җан җылысы, яхшы теләкләрегез күңел кояшы булып, сөеклеләрегезгә барып ирешер. 30 январ көнне район һәм шәһәр мәдәният йортында Ильяс Халиковның Минбер театры Оклыкка илсен юллар концертына чакыра.
Видеосъемка любых торжеств, свадеб, юбилеев, выпускных вечеров, видеомонтаж, перезапись видео на DVD. Телефон 8 927 485 58 54.
Фирма Comfortline предлагает недорогие натяжные потолки от самых простых и до сложных двухуровневых. Действует скидка до 45%, замер и консультация бесплатно. Также мы клеим обои и потолочные плинтуса. Девиз компании Comfortline – любое пожелание заказчика в кратчайшие сроки. Наши адреса – Ознакаево, Ленина, 28, магазин «Акиет», телефон 8-960-073-73-25 и поселок Джалиль, Кул-Шарифа, 7, дом здоровья, второй этаж, отдел «Симфония». Компания «Евросвет» поздравляет всех с Новым годом и напоминает, что электрокамин – одно из лучших средств для дополнительного обогрева дома, квартиры, офиса в сезонные холода. Вот почему мы предлагаем широчайшую гамму электрокаминов на любой вкус и кошелек. При этом у нас стабильно достойные предложения света и электротехники с регулярно обновляемым ассортиментом и безупречного качества. «Евросвет» – создаем уютный климат и светим при любой погоде. Ознакаево, строитель 1, телефон 7-07-17.
Ко дню мужчин отдел ЗАГС исполнительного комитета Ознакаевского муниципального района Республики Татарстан объявляет конкурс на лучший рассказ о своем отце. «Для меня всегда герой самый лучший папа мой». Работы принимаются до 20 февраля. Итоги будут проведены и оглашены в канун праздника. Обращайтесь в отдел ЗАГС города Ознакаево, улица Марджани, дом 22. Телефон для справок 72519. Или 7-24-79. Клуб «Парконатлар» при отделе ЗАГС исполнительного комитета Ознакаевского муниципального района Республики Татарстан продолжает принимать анкеты от холостых и незамужних мужчин и женщин. О следующем заседании клуба будет объявлено заранее и будут приглашены желающие. Адрес отдела ЗАГС, город Ознакаево, улица Марджани, дом 22, телефон 7-25-19. По ежегодной традиции в торжественной обстановке в преддверии Дня Валентина 12 февраля в 16 часов отдел ЗАГС принимает заявление на регистрацию брака. Если вы влюблены и вы не можете жить друг без друга, то спешите. В этот день мы сможем объявить вас женихом и невестой. Все подробности по адресу отдел ЗАГС исполнительного комитета Ознакаевского муниципального района Республики Татарстан. Город Ознакаево, улица Марджани, дом 22. Телефон для справок 7-25-19-7-24-79. Ваше признание в любви своей второй половинки всего за 100 рублей на волнах радио Ознакай.
Вами принято решение о замене старых окон и дверей на пластиковые, а также установке перегородок и изготовлении витражей. Компания «Яркий мир» готова стать вашим добрым помощником в этих вопросах. Короткий срок изготовления конструкции, быстрая, чистая и качественная установка и, конечно же, цены. Цены на радость вам, другим на удивление. Компания «Яркий мир» – яркие решения в дизайне и обустройстве квартиры, дома, офиса. Ознакаево, Сюмбики 15, телефон 7-16-17. Компания «Потолок Плюс» поздравляет всех с Новым годом и напоминает, что наш главный приоритет – угодить каждому своему клиенту. Вот почему в своей работе мы используем все инновации в материалах и технологиях монтажа натяжных потолков, а также предлагаем всегда свежие дизайнерские решения. Наши предложения традиционно подкреплены привлекательными гарантийными обязательствами и возможностью рассрочки без участия банка. Люди продолжают доверять профессионалам. Ознакаево, Булгар 17, телефон 7-07-17.
Ознакай радиосының реклама бөлігі телефоны 74-00-4.
түрлі болғанын білем. Йорға жеттеме деп ұққыныға ұшқандар барын білем. Көңіліңе ауыр алма, қармаш түгел алту алма.
Эфирда Кунак йорты сахифасы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, бүген бездә кунакта табип-онколог Ирек Рәсим улы Нафиков. Менә Ирек Рәсимович, беренче сорау сезгә шушылайрак яңгырар. Авыручылар районыбызда күпме һәм кемнәр күбрәк онкология белән авырый? Хатын-кызлармы, әллә инде ир-атлармы? Балаларда юк түгелдер, шулай бит. Шулай да нәрсә сәбәп моңа?
Иң беренче әйтеп китерәк кирәк. Яман шыш аурулары медицинада гына актуаль проблема түгел, җәмгыятьнең социаль тормышында да күп аспектларга кагыла. Элге аурулар ил буенча үсеше күтәрелә, күзәтелә. Безнең районда да шундый хәл. Кыска гына соннар. 2015 елда безнең районда 282 кешегә шушы диагноз куелды. Район буенча исәптә торган кешеләр саны 1548 гәҗитте. Бу куркыныч сан түгел, иптәшләр. Бу исән калган, күзәтелеп тора торган кешеләр, кайчандыр онкология чирен күшергән кешеләр. Озакысан ул яман шешләрне давалауның нәтиҗәсе бар дигәнлеген күрсәтә. Үткән елны беренче тапкыр безнең районда хатын-кыз сөт безләре шешләре беренче урынга чыкты. Икенче урында ир-атларның простата безе шешләре тора. Калган җирләр шулық сонларда пока көрініп тұра. Элек иратлар көбірек жерлеген болса, ұзақы еліларына қотын-қызлар яман шетлер білен көбірек жерлей башладылар. Рак жерін иртерек тоғып, иртерек доғылуыны башласан, нәтижесі де юғаррақ болса белгілі. Шуның үшін бізде нерселер ішлеп бұлар біздің районда, біздің қазіргі тұрмыш уақытында. Ел сайын флюорография өтіп тұрға керек. Флюорография ол туберкулезінің ерте стадияда табылыр үшін ойлап шығарылған болса да, өпке шетлерінің көбесі флюорография уақытында табыла. Флюорографияға табып, енді күзеттілерге башқа шер білен келгеш кене жібергені күтіп тұру керек түгіл. Өзігіз істе тұтып, шының бек керекли еврекен біліп, өзігіз өтіп тұру керек. Екіншісі, қатын қызлар текшірілу кабинеті. Шуша елда, бірінші тапқыр поликлиникаға даға не дей сәбәп білен келсегіз де, шуша кабинетін өтерге керек. Қойсы специалистқа келуге қорамастан. Ұлы яштегі қатын қызлар бола табу ешінен ұзғаш, не ішіндір бұл органдарда шер болмасқа тиісті бөлейлер. Керісінше, еш ұлғайған сайын қорқыныш бұл органдарда шер барлыққа келі торында ортқаннан орта бара. Қызғанышқа қаршы, өткен елді 41% қатын қыз шешілері сұңғы стадияда табылды. Ең қызғанышы, оларының көбісі, көбісінің зорлары болған поликлиникаға келгендер, оны ешлептір, бұл кабинетке кірмегендер, көрінмегендер, табыласы жерлер болған уақытында. Үшінші пункт, диспансерлаштыру. Диспансерлаштыру тұрында біз көп сөздер іштеміз. Ауыр өтерге күші көп деп пайдасы жоқ дейдер. Пайдасы диспансерлаштыруының бар. Мен онкология бойынша айтам. Онкология бойынша диспансерлаштыруда қойылған түрлі тексерулер. Иратлар бойынша ПСА анализлары, флюорография өтелер, тирелеріне қорашыға тиешілер, өзегізінің участковый врачылар, қатын қызлар кабинетінде маммография өтіп тұрғалар, шуларын өткенден соң бошына диспансеризацияның, әгерде өзгерістілер табылса, екінші шираты диспансерлаштыруының. Екінші ширатында енді өзгерістілер табылған органларына дәлші текшіру бара. Текшіру уақытында әгерде шек болса, олар онкологқа жіберілелер, онколог қорағаннан соң керек болса уже дауаланырға, онка диспансерға жіберілі. Етіп кетерге керек. Онкология бойынша специал лечение только онкологический диспансердағына алып барылы. Район уровейінде бұны дауалану алып барға мүмкін түгіл. Лицейні ек балницының оның білен шығыланырға тиеш түгіл. Тоғын бір пункт. Диспансерлаштыру дан башқа біздің диспансерда көзетіліп тұрушы кішілер бар. Олар көп хроник жерлер бойынша, әр бірсі өзлерінің специалистларында ұшықта тұралар. Олар аны бек яқшы білелер. Өзлерінің шул бұрышта, шул табипта көрініп тұрға тиеш екен. Не ішіндір оңа ектебар етілмей. Кішінің зоры болмаса, бұл хроник шер юққа шықты деген сөз түгіл. Ол шер азып кетерге мұрт, яңарып кетерге мұрт, шуны уақытында көріп алып керек болса да олар. Ну, башлар үшін олар көрініп тұрға тиеш. Мен айтып кетейк, кыска гына полип ашказанында, башка органдарда полип, хатын-кыз жерлери боюнча ул стадиясында айрым специал лечение керек түгел. Эгер де бу полиплар үсмейше еллар боюнча тура экен, шул кириш турсун. Ә менә шул диспансер күзәтеп тору, шуларның үсә башлаган вакытында күреп алып, тиз генә дәвалану башлар өчен кирәкле икән. Билгеле, шуны онытасым килә. Менә ул килергә мөр 1 ел, 5 ел килергә мөр урында тора, 6-нчы елның үсеп китә. Шуны күреп алып вакытында дәвалану башларга кирәк. Шуны онытмаска кирәк. Тагын нәрсәне әйтәсем келген иде. Менә онкологияда безнең кабинетта учытта торган кешеләр. Безнең елына берничә кеше була, күп түгел алар. Но берничә кеше була. Күренеп тормаган диспансерда күзәтелеп тормыйган кешеләр. Без аларны участок аркылы чакырып та карыйбыз, килмиләр, күрмиләр. Шулар арасында берничә кешедә икенче онкология жерге келип чыга. Онкология болган бир киши анын уже экинчи жер болорго может коркунучу бар. Шунун үчүн алар күзөтүлүп турат. Биздин районда уже 69 кишиде 2 рактан көбүрөөк рактык кишилер бар. 3 рак, 4 рактык кишилер бар биздин. Исен кишилер алар барса да. Шунун үчүн күзөтүлүп турбак керек, чакырганны күтүп турмаска керек. Тагын нәрсәне әйтеп киләсең, әйтеп китәсем килгәне. Ташламалы дарулар турында. Өлгөтне дип әйтәм инде. Күп кешеләр бу дарулардан баш тарталар. Онкологияда дәваланып чыкканнан соң күп кешеләргә гел дарулар кирәк булмаска башлады. Ничә еллар буена. Әгәр дә шеш инде яңарып китсә, ини икенче шеш килеп чыкса, ул вакытта бик кыйммәтле дарулар, бик кыйммәтле дарулар кирәк булырга мөмкин. Ул вакытта инде кеше үз кесәсеннән аларны сатып алырга мәҗбүр була. Шуның өчен бу дарулардан баш тарткан вакыт алдыннан баш тартырга уйлаган вакытта, башта үзегезнең табиб белән киңәшегез. Уйлагыз, сез әгәр дә андый кыйммәтле дарулар кирәк булса, үзегез күтәрәләсез моны. Ул ташламаны яңарту озак, аны икенче елга күтәргә кирәк, икенче елга хәтта. Аңлашы, ничек тә булса да уларны дәвам итәргә кирәк. Менә кыска гына әйтәсе, сүзләр минем шушы иде. Һәр бер кеше үзенең сәламәте турында, сәламәтлеге турында үзе уйларга тиеш. Каяндыр килеп, әйдәгез, тикшерәбез дигәнне көтеп торырга тиеш түгел. Менә диспандерлаштыру буенча үткән ел, аның алдагы елында бик авыр булды кешеләрне шакырып китерү турында. Безнең район үзәк руководствалары аның белән шөгыльләнә башладылар инде, предприятиелардан чакыра башладылар. Ул бит дептәр сезнең үзегезгә кирәк, менә тора салып кына китереп уйлап чыгарган әйбер түгел. Үзегездән килгән әйберне әйдәгез үзебез эшлик, барыбыз да. Барыбыз да.
Менә Ирек Расимович, халыкта, хакта менә сез дөрес әйтәсез, әмма алар әйтәләр имеш, табибларның үзләренә кирәк, оларга акча күчерелә, шуңа күрә безне мәҗбүри шакра-шакра китерәләр. Ә үзләренә кирәк булмаганда, менә безне белүче дә юк, дәвалаучы юк диләр. Менә шуны миңа калса яхшылап аңлату әйбәт булыр иде. Шушы ничек дип әйтим, диспансерлаштыру кампаниясын пропагандалау, дөрес пропагандалау, халыкка дөрес итеп аны алып барып җиткерү. Бу инде миңа калса гади кеше генә аңлатып бетерә алмый. Бары тик табиб кына дөрес итеп аңлатып, һәм инде бу кешенең Бірінші ширатта өзі үшін керек екенін оңлату табиптан тұра тұрғандыр. Хәм мен шушы диспансерлаштыру компаниясы вақытында нинди көлемде онкологик ауырулы кишилер ошықлана?
Біздің диспансерлаштыру вақытында онкология бойынша бик көп өзгерістер табыла. Өткен жылына, біз 200-ден артық кишіні қорадық. Диспансерлаштыруның бірінші этабынан соң. Өткен жылда онкология кабинетіне қоғылмаса да, бүтін қатын-қыз шерлері бойынша, сүт безлері бойынша өзім қорап бардым оның бойынша. Шуның нәтижесі бар екені көзге көрініп тұра. Біздің республикада әлі қатын-қыз шерлері, жаман шерлері бойынша бірінші орынға шыққан район жоқ. Бұл ішлегені көрсетті. Іптестер, диспансерлаштыру, онкология бойынша керек көлемде олып барыла. Керек ішлер барса да ішлені. Біздің районда болмаған текшірулер бар. Олары жетмесе башка жерге жіберебіз, республика жері текшіріп бітіребіз, әм ішін ішлеп бітіребіз дауылығына қатты. Бұны қатын-қыз сүт біздерінен башка бір 200-ләп кіші мені жіберілді. Шуның 36-сында рак табылды. 24-інде рак бірінші, екінші стадияда. Олар ешкі деген сөз. Но районға 24 кіші мені уже гарантия ешей деген кіші әз түгіл. Итті 24 кішінің ғұмырын сақлап қалу.
Әміне шушы ауруыны кейсету, мені бұлдырмау үшін кіші нәрсе ішлерге дейір? Оның сақлану шаралары бар ма?
Оның торында бек көп мәкәлілер бар, біздің енді литературада, әдебиетті. Мұнда ошоу білен, тұрмыш алып бір білен, барсы да шының білен бейді. Оның бойынша біздің әйтік район бойынша, мен тегі уақытта да әйткен едім, біздің Петроспотребнадзор бар. Шуларын шақырып, біздің районда хава тұрыша, сул тұрыша, ошау ризықларының сифатлары тұрында, оларға сұраулар береге керек. Біз поликлиникада отырушы кішілер бұл үш білен шығырләмейміз, бізге рұқсат жоқ қаның білен шығырләнерге. Мен ризықлар бойынша бек шекленен біздің магазиндерде сифатлы ризықлар бар дегеніне шанасын келмей. Өзімнің сифатлы ебірлер дегенін бар, таба алмадым.
Көбірек нәрсе ошарға керек?
Көбірек ошарға керек ешілше жемес. Ең қызығы традиция бойынша біздің тотар ошлары бек зиянлы ошлар. Екмек, ең жоғары сорттағы онынан пісірген әйбірлер. Беренге ол гіл ошамасқа деген сөз түгіл. Оларына ешілше білен, бұтқалар білен қотыстырып бірге ошарға керек. Гілгіне бір өк ризық ошарға керек түгіл деген сөз. Бұна ұзақ иыларына келіп шығарған мұрт, әкіріне-бәкіріне бөзе, Юан шәкшерлері, шүшлері, миналарын барса да ризық білен бейді деп өйлем. Олар өсіп кетешекләр, 2-3 жылдан бірінші орынға да шығарамыз. Мені толкі ризық білен шықтықларын тұрында шың өзігіз ойларға дейір. Ну, оны бетінде қадыр анекдотларда да сөйлейдер, түнгі ашау тұрында. Зияннан башқа бір нәрсесі де жоқ. Біз бүтінімізде солай өрінген күні бойына жүреміз де іште, үйге қайтқан тынышланып, нық қынайтырып, ашы бізде ұйықтарға жатамыз. İşten turgaş вообще тоже раки. Ondan sonra bana bu azakı yıllarda bütün kişide bileğinden stres. Постоянно халык стресс белән үзебез дә шуның белән чырашабыз. Менә алар бик хроник чирләргә килеп чыга. Шулай ук онкология белән дә шул бәйле. Но ил күләмендә инде тәмәке тарту буенча бик күп эшләр алып барыла. Ну, аңа карамастан безнең үткән елны үпкә яман шешләренең 50% соңгы стадиядә алынды. Алар әзрәк булса да, барыбер вакытында ачыклап булмый. Аннан соң менә бу хәзер минем башта әйткән сүзләр буенча капма-каршылык килеп чыккан сыман тоела. Үпкәнең яман шертләре барса да, флюорографиядә табылырга ни табыла алмый. Аның менә 20% инде рушайтик, перифериск, олар флюорографиядә табыла. Иң кызганычы центральный рак дип әйтәбез, күрте үзәк рак дип үпкәнең анысы флюорографиядә соңгы стадияларда гына күренә башлый. Шуның өчен бу кешеләр аның турында аерым тагын әңгәмә алып барабыз әле. Кайсы очракларда, кайсы специалистларгә, нинди чирләр буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк турында тагын алып барабыз әле. Күп алар, һәрбесе әйтик, җин, пищевод, җин дибез бит инде татарча. Ашказан буенча, ишек буенча, үпкә буенча, тире буенча, хатын-кызлар чире буенча. Һәрбер специалистның, һәрберсенең үзенең баш стадияларында үзенең зарлары бар. Шулар буенча аларга үзләр һәр специалистның үзенә барырга кирәк. Дохрада мин әйткәнчә инде әйләгез, үзегезнең сәламәтлегегез турында үзегез уйлагыз. Вакытында килегез. Алар ярар, барыбер карамыйлар дигән сүз дөрес түгел, карыйлар. Мин башка районнарда булганым бар, якын тире районнарда булганым бар. Безнең районда әле тикшерүләр, күзәтүләр, дәвалаулар әйбәт бара. Ну, мин дә аны теге мактанып безнең бөтен нәрсәдәге әйбәт дип әйтәм, но чагыштырып караганда бик кенче районнар бар. Безнең ул шәһәр алып бара.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген бездә кунакта табип-онколог Ирек Рәсимулы Нафиков булды. Сәламәт булыгыз, үзегезнең сәламәтлегегезгә һәм якыннарыгызга игътибарлы булыгыз.
Торырга энче кара бер тиге булыр ий Kavuşak bulur idim Tuğlan kullarını jaltırğa Seni sigen işin bağı dilemin Mümkün tügül seni ıntırğa Elce kar bir tüge bulur idim İrinlerge seni kullarğa Şeşeklerin hoş hislerin jayğan Hava bulur idim sularğa Elce kar bir tüge bulur idim İrinlerge seni kullarğa Şeşeklerin hoş hislerin jayğan Hava bulur idim sularğa Şeşeklerin hoş hislerin jayğan Hava bulur idim sularğa Hava bulur idim sularğa
Гость студии.
Предстоящая индексация страховых пенсий в феврале 2016 года будет распространяться только на пенсионеров, которые по состоянию на 30 сентября 2015 года не осуществляли трудовую деятельность. Если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 30 сентября 2015 года, а именно в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года, он может уведомить об этом пенсионный фонд. Для этого пенсионер должен подать в пенсионный фонд заявление, предоставив подтверждающие документы о прекращении трудовой деятельности. После рассмотрения заявления пенсионеру со следующего месяца начнется выплата страховой пенсии с учетом индексации. То есть, если пенсионер прекратил работать уже после проведения индексации, то со следующего после рассмотрения его заявления месяца он будет получать уже увеличенный благодаря индексации размер страховой пенсии и фиксированные выплаты к ней. Подтверждать прекращение трудовой деятельности в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года и подавать заявление с соответствующими документами в ПФР гражданин может по 31 мая 2016 года. Что касается индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров, в феврале 2016 года они будут повышены на 4%. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут повышены на 4% в апреле 2016 года всем пенсионерам, независимо от факта работы, и работающим, и неработающим. Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016 года будет произведено увеличение страховых пенсий по беззаявительному перерасчету, исходя из начисленных страховых взносов за 2015 год. Таким образом, Пенсионный фонд Российской Федерации рекомендует всем пенсионерам, получателям страховых пенсий, которые прекратили трудовую деятельность после 30 сентября 2015 года, своевременно подать заявление в Управление Пенсионного фонда России для получения страховой пенсии с учетом февральской индексации. Спасибо.
Yeah. тимәсен, күннән күн яктырак янсын күз тимәсен. Син минем бәхетем, өмметем, теләгем, сиздереп тор миңа үзеңә кирәгем. Син минем бәхетем, өмметем, теләгем, сиздереп тор миңа үзеңә кирәгем.
Бәхетнең кулыңда булганда кадерен белергә кирәк. Кулдан ышкынгач кире кайтарып алып булмый аны. Һәрберегезгә дә матур, бәхетле тормыш телим. Бер-берегезне сонлап, аңлап яшәргә насыйп булсын. Бүгенгә үзебезнең эфирбызны йомгаклыйбыз. Сезнең өчен алып баручы мин Айнас һәм тавыш операторы Илнур Валиуллин эшләдек. Сау булыгыз, бай булыгыз.
Гомер язымның шәшкәләре сулса да, әнкәемне хәтерләтеп шәшләргә шалкынса да. Гомерләренең көзе шите алтын яфрагы ябыз. Миңа сине бар, сиңа мине бар, төптү кәрәк дөньябыз. Гомерләренең көзе шите алтын яфрагы ябыз. Миңа сине бар, сиңа мине бар, төптү кәрәк дөньябыз. Шафар кош иксем дә салкында, без бит әле сүнмәгәннәр икебез дә якында. Гомерләренең көзе шите алтын яфрагы ябыз. Миңа сине бар, сиңа мине бар, төптү кәрәк дөньябыз. Дан татлы мәхәббәт язган безнең язмышка. Нишләр идек бу дөньяда бәхет шатлыктан башка. Гомерләренең көзе шите алтын яфрагы ябыз. Миңа сине бар, сиңа мине бар, төптү кәрәк дөньябыз. Гомерләренең көзе шите алтын яфрагы ябыз. Миңа сине бар, сиңа мине бар, төптү кәрәк дөньябыз. Көзі шитті алтын яфрағы ябыз. Миңа сені бар, сиңа мені бар, төпті кәрәк дөньябыз. Ғымырларының көзі шитті алтын яфрағы ябыз. Миңа сен бар, сиңа мен бар, төпті кәрәк дөньябыз. Ғымырларының көзі шитті алтын яфрағы ябыз. Миңа сені бар, сиңа мені бар, төпті кәрәк дөньябыз. Миңа сені бар, сиңа мен бар, төпті
Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.